Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no. Laksesjokk og amerikanske bekymringer preger fredagen før langhelg. Det 26. mai og børsmålen. Velkommen til børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørk Larsen. I dag har vi Karl Johan Molnes og Nicolas Salbu I studio, men vi tar noen kjappe oppdateringer først. Torsdag var det blandet stemning på Wall Street, hvor Nasdaq steg 1,7%, mens S&P og Dow Jones endte ned henholdsvis 0,9% og 0,1%, mens Nvidia steg voldsomme 24% og dominerte børspraten I USA I går. En annen ting som også ble snakket mye om at demokraterne og republikanerne hevdes å nærme seg en avtale med heve gjeldstaket for en periode på to år, men mer om det om litt. Oljeprisen litt ned sammenlignet med stengetid for Oslo Børs torsdag og omsettes I skrivende stund for $76.10 per fat. Nordnet spår børsen opp 0,1% og eller I intervallet mellom minus 0,1 og pluss 0,3%. Scana fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 43 millioner kroner I første kvartal mot 16 millioner kroner I samme periode I fjor. Ordreinngangen var på over 1 milliard kroner ved utgangen av kvartalet. Finansdirektør Elaine Ung går av som finansdirektør I BV LPG med umiddelbar virkning. Investorkontakt Ivar Båtvik vil være midlertidig finansdirektør I selskapet. DNB Markets gjør en rekke endringer som følger enigheten rundt lakseskatten. Kursmålet I Movi oppjusteres fra 220 til 245 kroner, og kjøpsanbefalingen gjentas. Lerøy Seafood jekkes opp fra 61 til 68 kroner, mens kursmålet på Grygg Seafood økes fra 84 til 94 kroner. Kursmålet på Måsøyval oppjusteres fra 40 til 50 kroner. SalMar nedgraderer midlertidig fra kjøp til hold, men kursmålet økes fra 500 til 565 kroner. Laksjeaksjene steg I går med rundt 10% I snitt, og verdiene på børs økte med 19 milliarder kroner. City gjennomtar dekning av Telenor med en holdanbefaling og kursmål på 121 kroner. Aksjen stengte I 115,75 kroner torsdag. Og Pareto Securities kutter kursmålet på KID fra 185 kroner og går fra kjøp til hold. Den aksjen stengte I 84 kroner torsdag. God morgen, Karl Johan.
God morgen.
I går så var det jo du ganske imponert og, over Nvidia, som hadde gjort det ganske, eller leverte sterke tall, og det var børsen enig med det.
Ja, så det endte jo opp med nesten $200 milliarder I verdiskapning, og det jo like mye som Cisco har vært, hele Cisco, og det like mye som hele selskapet samlede inntekter I Nvidia omtrent siden oppstarten, så det en veldig sterk bevegelse, og markedet jo aldri rasjonelt. Dette her spissen på denne her bobla, som en repeat på TMT-bobla fra rundt 2000-skiftet, liksom, så dette I over den dagen du får en sterk negativ nyhet på Nvidia. Og det kan komme, og sjefen Jensen Huang jo ute selv og sier at det vil være helt katastrofalt om det vi mister Kina som marked. Og hvis de nå, hvis Nvidia skal satse alle ressursene sine på de mest avanserte chipene, som Kina ikke får lov å kjøpe, så mister jo de Kina som marked. Okay. Så og dette en oppgraderingssyklus av datacenter. Det noen I USA som har bestemt seg for at dette skal vi nå bruker ressurser på. Og dette er industrielle ordrer som har kommet fra de største skyselskapene. Du får ikke liksom 4 milliarder dollar i økt guidance uten at det kommer noen store ordrer. Så det, her er det... Det er veldig imponerende det som skjer, og
det... Gjenta litt, hva er det som gjør at de skiller seg sånn ut og lykkes om?
Nei, de har grafiske chips, da, mens de andre har enklere chips. Da. Så det går ikke bare på nanometer, hvor at du har... Det er ikke bare at de er små, men de er grafiske graphic chip. Da. Og det har gjort at de har vært gode på gaming, de har vært gode på krypto, og det, når du skal oppgradere datasenterne, så må du ha hele deres pakker, hele deres supercomputere for å gjøre dette her. Og det er det som må til, det er den økte datakraften du må ha for å gjennomføre kunstig intelligens. Fordi når en chip blir så liten som 3 nanometer, så er avstanden til nærmeste chip bare like stor som 40 atomer. Og det er jo en rekonstruksjon av hjernen vår, for det handler jo om hvor raskt du klarer å flytte elektronene gjennom en masse med chips. Altså, det er flere chips du har, men dess mindre avstand, dess raskere klarer du å prosessere. Men dette er noe nytt igjen, da, der at du oppgraderer alle datasenterene. Og det er jo skyldleverandørene som står bak dette her, og de har jo merket fall i de har ikke lenger 50% årlig vekst, de har kanskje 10% og ser kanskje enda lavere vekst. Så dette her er USA Incorporated som har gått sammen om dette her, for å da hjelpe Taiwan Semiconductor som skal lage dette her, og få bygd fabrikken sin i Arizona. Så her har folk snakket sammen, det er helt tydelig.
Her er det mye som skjer.
Ja.
Du, vi må snakke om lakseskatt, men jeg tenker det vi kan ta med første gjest. Vi er rett tilbake, rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da har vi også fått med oss Niklas Salbu fra Sissener i studio her. Du, vi hopper rett i det. Velkommen til oss, forresten.
Takk for invitasjonen.
Lakseskatten, den kom jo brått i går. Mm. Har du rukket å ta noe innover deg? Hva tenker du om den løsningen det ble nå? Nå ble det 25% etter at det var 40, 35, 30, 35. Man gikk ut av diskusjoner, og plutselig 25%.
Ja. Nei, altså, overraskende endring, kan du si. Vi var vel av forståelsen av at etter forhandlingsbruddet med høyresiden, at det ville bli noe rundt 35%. Kan du si at vi er jo ikke noe tilhengere av høy beskatning, så en lavere skattesats er vi jo absolutt for. Var vel kanskje litt, vi har vært kritisk til prosess fra dag 1, og gårsdagen hjalp jo ikke Norges renommé som et sted å investere penger. Jeg vet at det har blitt diskutert både i Finansavisen i dag og i andre medier, men det er litt dette her med hvordan informasjon kommer til markedet, som jeg tror også Jan Petter var litt ute i media i går og kommenterte. Men nei, nå er katta ut av sekken. Nå får vi på mange måter gå tilbake til business as usual i forhold til oppdrettssektoren. Og så får vi kalle hele skattediskusjonen bak oss.
Ja, er du klar for å legge det bak deg, Karl-Johan?
Dette legger man jo ikke bak seg, fordi at her er jo det mange partier som har lyst, allerede sagt de skal tenke til å føre omkamp, og det er jo... Ja, det blir jo stortingsvalg om det er en stund til det, men dette er jo ikke, man er ikke ferdig med før neste stortingsvalg. Så det, dette kommer til å kommer til å diskutere videre.
Mm. Hvorfor tror du det endte på 25% da?
Det vet jeg ikke. Det er forhandlinger. Det vet jeg ikke. Det er ingen logikk i dette her. Det er politikk.
Så det var noen betraktninger om at SV sine krav hadde vært for voldsomme, så man ble enig om å finne ut av den løsningen her i stedet for å, ja. Å gå med på SV sine krav.
Kunne jeg bare kommentert en ting på Karl det, på det Karl Johan var inne på der. Altså, jeg er jo for så vidt enig at høyresiden har jo sagt at de ønsker en lavere sats. Når det er sagt, så er det jo slik at det er veldig enkelt å legge på skatt. Det er veldig vanskelig å ta det tilbake. Og når de inntektene på mange måter nå etablerer seg i systemet, så skal jo på mange måter... Hva sier de nå? At det er 6-8 milliarder som de da får inn. Altså, det skal jo da hentes et eller annet sted annet fra. Ja, vi får se om høyresiden klarer å finne det. Det beste som kunne skjedd er kanskje at de effektiviserte staten. Det er, men det er ikke, de har ikke klart det så mye de siste årene heller. Så. Så det er kanskje vår take da, at det blir kanskje vanskelig å rulle det tilbake.
Ja, så du tror det blir mer prat om å rulle det tilbake enn faktisk å få gjort noe?
Ja.
Ja. Det er vel ikke helt utenkelig at, at det, det har i hvert fall skjedd før, så vidt jeg kan tenke på. Hva tenker du om sjømaten generelt da? Hva, blir det noe... Vi har jo rekordhøye laksepriser. Klarer vi å prise inn den skatten på 25% og fortsatt få lønnsomhet?
Ja, altså, jeg synes egentlig markedet priset inn relativt raskt i går. Så i hvert fall i forhold til de estimatendringene jeg har sett, så var det jo ganske spot on. Så blir på mange måter, som du er inne på, det fundamentale gjeldende. Da. Laksepriser er jo rekordhøye, antageligvis mye på grunn av disrupsjon rundt usikkerheten som skattepakken har brakt med seg. Nå går man jo inn i kanskje en sesongmessig svak periode. Det forventes jo mer volym fremover inn i andre halvår. Hva kommer det til å gjøre med spotprisen? På grunn av normprisusikkerheten så er jo mye mindre volymer på kontrakt. Mer skal ut i spotmarkedet. Igjen kan være en risk for spotpris. Lakseaksjene handler ofte på litt sånn spotprismomentum, så nei, vi er litt på sidelinjen ja, akkurat i forhold til oppdrettssektoren om dagen. Mm.
Du var litt inne på det, fordi når du ser at altså, forrige gang, vi snakket litt om det før sendingen i dag, men forrige gang så fikk de jo kjeft for at de lanserte dette før børsåpning, men ut av det blå. Nå har de kjeft for at de lanserer det mens børsen er åpen, og du snakker om at dette gjør det vanskelig for forutsigbarheten for utenlandske investorer, men får man en forutsigbarhet når denne laksen nå er, nei, skatten nå faktisk er etablert? Er det, tror dere at utenlandske investorer da vil tørre seg mer tilbake inn til Norge, eller er det nå etablert en uro her som gjør at investorer kanskje ser heller mot andre markeder?
Altså hvis den politiske ideologien fortsetter på det, så vil jo det på mange måter holde usikkerheten gående da, negativt etter min mening. Sånn sett så kan man jo si at hadde man lagt 25% død, og liksom det er det blir, alle er happy med det, så hadde det kanskje vært bedre for å vekke utenlandsk interesse igjen. Jeg snakket med meglere i går som hadde vært i kontakt med utlendinger som syntes at dette var helt håpløst. Dette hjalp jo ikke på noen som helst måte. Så ja, det skal mye til, tror jeg, for å bringe dem tilbake. Så at over natten nå kommer til å se store utenlandske volymer, eller altså, kjøpsinteresse i norske lakseoppdrettere, det tror jeg kan være litt overoptimistisk.
Men du setter litt på spissen, gjør det så veldig mye om ikke vi får inn utenlandske investorer? Er det ikke bedre å få inn skattepengene, 6-8 milliarder i året, er ikke det bedre enn at noen utlendinger skal komme og eie norske ting?
Det beste hadde vel kanskje vært, som jeg sa i sted, å effektivisere staten. Men jeg, altså det å ha tilgang til utenlandsk kapital tror jeg er ganske viktig. Og det er ikke bare oppdrettssektoren vi snakker om her, vi snakker om Oslo Børs eller norske kapitalmarkeder.
Ja, for det er ikke bare utenlandske investorer som kjøper sjømataksjer som vi nå bekymrer oss for?
Nei. Det er generelt. Mm.
Skal vi hoppe videre fra laksen?
Ok.
Du har jo en del andre aksjer du følger litt tettere. Hva sitter du og ser at det ser mest spennende ut om dagen?
Ja, så det jo godt kjent at vi Sissener veldig positiv til energisektoren. Og det jo et syn som basert på fundamentale faktorer som ikke nødvendigvis relatert til om oljeprisen i 70, 80 eller 90. Det klart at en høyere oljepris vil jo alltid være hyggelig. Men vi mener jo at spesielt de store oljeselskapene jo nå rigget så godt, så at de klarer å generere en god kapitalavkastning, som de da kan igjen betale ut til aksjonærer via både utbytter og tilbakekjøp. Vi jo veldig komfortable med å ha sånn type eksponering når makrousikkerheten er så høy om dagen. Da.
Når du sier energi, mener du olje? Eller er det andre energi?
En stor del jo olje. Vi har jo cirka 17-18% i oljeselskaper, store europeiske oljeselskaper. Og så har vi også annen energi, altså fornybar energieksponering i tillegg. Da. Så, mye innrettet mot olje. Ja.
Mm. Hvordan fornybarsektoren da? Det var ikke en kjeft som ikke snakket om ESG-aksjer her i fjor, og nå har det vært bra stille et halvt års tid. Mm. Flytter alle pengene tilbake i olja nå, eller hva skjer?
Altså, vi gjør ikke det. Altså, ja, vi synes jo at avkastningspotensialet på investering innenfor olje mye mer interessant enn innenfor fornybart. Men Cloudberry for eksempel et selskap som vi liker godt, og som vi har kontroll på. Lokal aktør hvor vi har tilgang til management og har... Ja. Så det så fornybart er noe vi følger med på, men vi vil heller se at oljeselskapene bruker penger på nye oljeprosjekter heller enn å sløse det på fornybare prosjekter som de potensielt ikke kommer til å tjene penger på. Mm.
Dere har jo også tidligere hatt et lite lodd inn havvind med Avilco og Lars-Henrik Røns IWS. Er dere fortsatt i den?
Den har vi fortsatt, ja. Det jo et selskap hvor det ikke egentlig skjer spesielt mye fra dag til dag. De bygger jo nye båter og skal få en kontrakt på de, men det klart at det markedet ser jo bra ut og stramt ut, så at de skal kunne inngå solide kontrakter og ha en god kapitalavkastning på investeringen, det har vi veldig tro på.
Du sier at du helst vil at de skal gjøre olje og ikke havvind. Det betyr at dere ikke er sånn veldig fan av denne havvindsatsingen kanskje ute i Nordsjøen, da, om andre ord.
Har vi jo ikke noe direkte eksponering mot det. Altså, vi har jo... det klart at... Altså, avkastningen som man forventet på en del av disse havvindprosjektene var jo ekstremt lav. Men det fungerte jo i et rentemiljø hvor man hadde så å si gratis penger da. Mm. Og så hadde man jo også da i den situasjonen hvor man kunne hente penger ekstremt billig, fordi at det var ESG-relatert. Nå har jo rentenivået endret seg, og jeg tror at ESG-kapital har blitt mer kritisk til potensialet i investeringen. Så de to faktorene gjør jo at du må jo dra opp avkastningskravet, og det tror jeg tøft.
Mm. Er ikke det positivt egentlig? Altså, det høres jo mest ut som vi får en opprydning etter en periode med ganske mye varierte prosjekter.
Positivt på sikt.
Ja.
Men det er jo alltid, det blir jo en tøff overgang da.
Ja, det er vel lettere enn, som du er inne på, å hente penger til oljen til vindmøller i det markedet vi i nå, både med rente- og kapitaltilgang.
Ja, det er jeg ikke så sikker på. Det er ikke lett å hente penger til noen ting om dagen, for å være helt ærlig.
Nei, nettopp.
Ja, det, jeg synes jo ofte at det har en veldig balansert portefølje. Det er ikke noe aggressivt fond. Det har ofte mye forsikringsaksjer, altså Prudential og Storebrand er alltid største holding. Du kommer jo utenfra familien. Er det lov å spørre liksom hvorfor Storebrand alltid skal være den største aksjen i porteføljen? Er det noe tema, eller er det bare sånn det skal være?
Nei, det er noe som vi diskuterer fortløpende, selvfølgelig. Og jeg vil ikke si at Storebrand alltid skal være...
Det har jo gått veldig bra i det siste, så ja. det har vært en fantastisk investering, men alle aksjer har jo sine sesonger, og når det har gått bra, da er jo det rom for å diskutere det, slik at man ikke blir med ned eventuelt, fordi det er jo asset management, og når børsen går ned, så mister jo de inntekter.
Ja, absolutt. Så det må vi jo tilpasse fortløpende. Den er nok mer stabil enn en del andre ting vi har, men sånn er det bare.
Du nevnte også at Yara var en aksje dere følger.
Ja, Yara synes jeg er en interessant aksje, fordi det er liksom, det er alltid et eller annet som er gærent der. Altså, det er enten India tender, eller det er for høye gasspriser, eller for lite demand. Og så stusset jeg litt over det, og sjekket her om dagen, liksom, hva har egentlig analysert avkastning vært på Yara? Relativt Oslo Børs siden jeg gikk på børs i 2004. Og det så jeg, det var 17% analysert avkastning relativt Oslo Børs, som lå et eller annet sted mellom 9-10%. Da. Så nesten det dobbelte da. Og det er da halvparten prisoppgang og halvparten direktavkastning. Altså enten i form av tilbakekjøp eller utbytte. Og det er liksom ingen som snakker om. Jeg synes at liksom de fundamentale drivkraftene bak Yara er solide i forhold til matsikkerhet og altså at gjødsel, ja, det kan jo oppleves som et syklisk produkt, men det er jo noe som bøndene må ha. Så det er jo altså, kanskje det ene året kanskje litt mer, kanskje det andre året litt mindre. Men de er jo helt avhengig av å ha det, og hvis ikke de bruker det, så går jo gildene på åkerne umiddelbart ned. Så akkurat nå så kan du si at 2023 kan bli utfordrende fra et volymperspektiv, men det synes jeg man har tatt høyde for nå i estimatene. Analytikerne har kuttet estimatene sine ganske kraftig så langt i år. Nå begynner man å nærme seg en ganske sånn normal forventning på Epson, rundt 4-4,5, altså 40-45 kroner per aksje. Og historisk multiple er sånn 10 ganger på det. Ja, da er du sånn cirka, altså, handler vi litt under det da. Og så får du 50 kroner i utbytte her nå om en 3 ukers tid. Ja. Kanskje det kommer noe mer senere. Og så er det jo da en annen ting som folk ikke snakker om. Altså, Yara har en veldig fin graf i kvartalsrapporten sin, som går på liksom, hva slags kapasitet kommer fremover, altså gjødselskapasitet. Hvis du ser på, den grafen har alltid liksom vært litt problematisk. Det har alltid vært litt mer kapasitet enn det som man regner som er sånn, årlig forbruksvekst. Da. Men akkurat nå så er man da i en situasjon hvor det er ganske langt under i 24, 25, 26. Det eneste som er, de eneste områdene hvor det kommer volumes av signifikans er i Russland, så antageligvis ikke aktuelt for vestlige markeder uansett. Og etter det så er det ikke sikkert at det kommer noe mer. Altså det å bygge en gjødselsfabrikk er kapitalintensivt, det tar tid, du skal få godkjenninger, så markedsbalansen fremover i tid også ser ekstremt attraktivt ut. Så fornuftig prising, bra direkteavkastning og lett å liksom se for seg et strammere marked fremover. Det er sånne ting som jeg synes er interessant.
Du nevnte også Essity.
Ja.
Den går litt igjen hos flere som kommer innom her, at de synes svensk papp og kartong i praksis er litt, eller tørkepapir er spennende. Hvorfor det?
Ja, og ikke sant, det var en viktig korreks der. Ikke sant, det er jo ikke papp og kartong. Papp og kartong er vanskelig om dagen. Naturlig etter liksom en covid-boom. Men ikke sant, dette her tørkepapir, det wet wipes, det bleier, ikke sant, det sånne ting som folk må ha. Det et selskap som i utgangspunktet hadde tøffe tider når det var gode tider, fordi at to av deres viktigste innsatsfaktorer, energi og pulp, da, eller sånn masse, sånn, hva heter det på? Jeg husker ikke hva det heter på norsk, men sånn trevirkemasse. De gikk jo rett I taket, og da, det preget jo marginen til Elasticity kraftig. De klarer jo å heve prisene, og de får gjennomslag for de prishevningene, men det skjer med en viss tidsetterslep. Så I år så går man da inn I året med prisøkninger allerede på plass, og kostnadseffektene som nå slår inn I regnskapet. Det så man allerede nå I Q1, og jeg tror hvis man ser på hvor liksom, naturgasspriser I Europa om dagen, og pulppriser, så skal de ha et godt år. Og så tror jeg veien videre derifra blir viktig for selskapet å liksom vise at de klarer å levere mer stabile resultater for å få, kall det, en høyere multiple. Nå prises de på et sted mellom 15-16 ganger forward PE, mens en, kall det, en relevant peer, Kimberly-Clark, handles til 20 pluss da. Nå jo Kimberly-Clark I USA, og amerikanske aksjer priser som regel noe høyere, men det I hvert fall altså en 20 ganger PE for en stabil, voksende selskap, det skal være spiselig.
Jeg så litt på EPS-estimaten, og de har jo gått veldig sterkt opp for selskapet, ja. Og det jo en periode hvor du har økt bruk av private label, så jeg vil jo ikke tro at de klarer å tjene mer på private label enn på sine egne merkevarer, for de har jo en god del. Det dollaren som gjør at de, den sterke dollaren, og at de selger mye dollar og konkurrerer med selskaper I dollar, som gjør at de har klart å øke prisen I denne fasen her, for det veldig sterk økning I EPS-estimatene. Mm.
Jeg tror EPS-estimatene I all hovedsak har kommet opp, altså delvis på grunn av det, men, også, men det I all hovedsak prisøkninger på produkt, og at altså, man ser jo folk aksepterer prisøkningene. De tar det imot.
Fordi alternativet henter det fra USA,
ja.
Og da dollaren så høy. Og,
ja.
Ja.
Så, ja. Nei, så estimatene er nok fair I dag, slik situasjonen I dag. Så kanskje ikke så mye mer å gå på der. Nå det opp til selskapet å levere.
Men hvor mye marginfall har de da fra switch til private label? Spiller det ingen rolle liksom? Det valuta som styrer dette her egentlig?
Litt usikker på det. Men de sier at enn så lenge så ser de ikke så mye downtrading på volumene sine. Nei. Noe, men ikke mye.
Du, apropos USA, vi må ta det litt på slutten, for nå begynner vi å nærme oss vei senere, men gjeldstaket?
Ja, det litt merkelig at man tilsynelatende medier rapporterer at man skal begynne å bli enige, og det, vi så jo Kevin McCarthy, han brukte jo 13 avstemninger I kongressen for å bli godkjent som speaker, og han jo leder for republikanske partier som har et flertall på 5 I huset, og John Boehner, han som var speaker, hadde flertall på 49 når han slet, men da var det Tea Party han måtte slåss med, og han visste hva han hadde med å gjøre, og her vi kan ikke ha en situasjon der du må stemme gjennom 13 forskjellige forslag før dette går gjennom, da, og Kevin McCartney virker ikke som han sånn som virker å være enig med siste taler, og ja, dere legger frem dette her til meg, ja, for gå og hør hva folk har å si da, og så blir det nedstemt. Det har ikke råd til, jeg kan ikke holde på sånn.
Nei, altså, Boehner var jo, da han var speaker, så var han jo en litt kontroversiell republikaner og veldig utskjelt, og nå fremstår han jo som en erkekonservativ republikaner, den gamle typen I forhold til McCarthy.
Han kom I, altså, problemet til McCarthy jo at han vil jo aldri klare å finne ut hva folk vil stemme for. Og nå jo det Memorial Day weekend. Det litt sånn som 17. mai i Norge, at alle drar jo hjem igjen til sitt valgdistrikt. Det skal holdes tale for de fallende, og det tre dagers weekend, og det ingen i Washington. Så det betyr jo også det at det kommer ikke til å skje så mye denne weekend. Det greit at folk snakker litt sammen, men der har du liksom, du har 438 ville kongressmedlemmer, der du skal ha flertall blant disse her, og alle har sin egen oppfatning, og så har de et flertall på 5. Så dess mer jeg hører at dette her ser ut til å gå bra, dess mer bekymret blir jeg, for McCarthy vet ikke hvor flertall, han vet ikke hvor frontlinjen går, rett og slett. Han virker ikke være den typen, mens Blaine var gamle typen, han visste hvor frontlinjen var, han visste hvor han hadde folk da. Men når du var 13 avstemninger for å bli bekreftet som speaker, og du må dele ut favors til alle sammen, så er det ikke liksom sånn som i Norge at du bare har ett pasientfokusselskap, men du har 200 av de som alle skal ha sine fordeler før alt går på plass.
Ja, hva med dere? Er dere bekymret for helse, ikke?
I utgangspunktet ikke. Her føler vi at det er mye politikk på gang. Men etter the end of the day så blir de nok enige.
Ja, jeg var helt imot at dette er en sånn klassisk som dette skjer i siste øyeblikk. Men jeg blir bekymret når de snakker om nå, hva er det fristen er på torsdag? Om en uke, 6 dager før fristen går ut, så skal de ha blitt enige, mens de har en republikansk leder, Donald Trump, som sier at de skal bare kjøre alt i grøfta og ikke godta noen ting hvis ikke de får alt de ber om. Jeg tror ikke dette er avgjort helt ennå. Det lukter i hvert fall ikke sånn. Apropos pasientfokus forresten, det er vel ikke noe tvil om at nå blir det både sykehjem og...
Førhjem og... Ja.
Og ikke noe laks i Alta.
Så... Kanskje de får noe med laks også. Det er jo lakselv der oppe, så det kanskje det er noe der også. Laksemuseum.
Du, helt på slutten her så skal jeg bare ta med at Scana stiger på veldig, eller på gode tall. De er opp 8% fra morgenen i dag. Lakseaksjene, de vaker rett rundt null. Movi har ikke beveget særlig på seg. Det har heller ikke Lerøy, mens SalMar er ned 1%, og Grieg er ned 0,89%. Mens Norwegian har nå tappet gjennom dette taket, eller det kursmålet til Hans-Erik Jacobsen, og har nå nådd 13 kroner 2 uker etter at han hadde kunngjort at det var kursmålet hans, så det er jo litt spennende. Vi er tilbake med økonominyhetene klokken 13.30 i dag. Da blir det litt forskjellige innhold, men blant annet kommer det også 2 masterstudenter som har regnet litt på hva det koster at Norges rikeste velger Schweiz fremfor Norge, så tune inn på det klokken 13.30. Denne sendingen kan du se når du vil på fa.no/tv, eller du kan høre den der du hører podcast. Bare søk over økonominyhetene eller podcast, og så ønsker jeg dere en god pinsehelg når den tid kommer.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.